Here, baie dankie dat ons u kan aanbid en dat ons net vir u met alles in ons u kan loof en prys en ons liefde aan u kan kom verklaar. Here, ek kom bid dat u ons die wysheid sal gee om in u woord in te delf vandag. Dankie Jesus. Amen. Nou, ek wil jou 'n storie vertel. Daar was hierdie man in Dawid se lewe, 'n interessante ou wat Dawid so vertrou het dat hy later van daar Dawid se leiwag was en hy was 'n besonderse tipe leiwag. Hy was die tipe leiwag wat Dawid oor sy spesiale magte gesit het. Die ouens wat eintlik van die Filistyne af oorgeloop het na Dawid toe. Hulle was die ouens daai special forces ou, daai SEAL team van hom. Daai spesiale ouens, hierdie ou was hulle hoof. Sy naam was Benia. Maar hy was so 'n spesiale ou vir Dawid dat Dawid vir Benia ook oor sy persoonlike leiwag aangestel het. So hy was ook die secret service ou, die ou wat die persoonlike leiwag was wat langs die koning gestap het. En kom ek lees vir jou in 2 Samuel 23 iets oor hierdie besonderse ou. Ek lees vir jou vanaf vers 20. Hy sê, dan was daar Benaja, seun van Jojada, 'n onverskrokke man uit Kapseel wat groot dade gedoen het. Hy is die een wat twee manne van Moab, manne met leeuemoed, leeumanne verslaan het. Dis hy wat op 'n dag toe dit gesneeu het, binne in 'n opgaarput afgegaan het en 'n leeu neergeval het. Dink 'n bietjie daaraan. Op 'n sneeuërige dag 'n leeu gaan doodmaak het. Vers 21. Dis ook hy wat 'n Egiptenaar, 'n indrukwekkende man, 'n reus, nê? Die Egiptenaar het 'n vegspies in sy hand gehad en Benaja het na hom afgegaan met 'n stok en hy het die vegspies uit die Egiptenaar se hand geruk en hom met sy eie vegspies doodgemaak. Dit was sulke dade wat Benaja seun van Jojada gedoen het en hy het vir hom naam gemaak onder die helde. En so het hy vir hom naam gemaak dat hy later nie net Dawid se leiwag hoof was nie, maar hy was ook die leeroowerste van Salomo toe gewees en die leiwag hoof van Salomo. Dit was ook interessant dat soos wat hy ouer geword het, het sy seun ook later as 'n wyse raadgewer van Dawid opgetree. Baie, baie interessant. En terwyl ek aan hierdie storie dink, een van my heroes, Benaja, dink ek dat, nou is ek besig met hierdie hele ding van manne, en ek hou daarvan om manne te bedien, ek het nou onlangs by 'n mannekamp gaan bedien, en ek is net weer so bewus daarvan, dat dit wat John Eldridge sê, ek hou van so van John Eldridge in sy een boek, Wild at Heart, dan sê hy, elke man het 'n battle to fight, 'n adventure to live, en 'n beauty to conquer. Daar's 'n oorlogstryd, nee, ons is in hierdie stryd. Ek en jy is nie net in 'n oorlogstryd met ons werk, of in 'n oorlogstryd, die lewe is 'n stryd, die story. Ek dink aan die story wat, die groot storie van alle stories. Ek hou so daarvan dat die woord history is his story. Dit praat eintlik van een groot massiewe geveg tussen God en Satan. En dan het die Here aan sy kant 'n hero, 'n ou wat gaan veg binne in sy battle. En dis ek en jy. En ons het Jesus, die grootste hero, die grootste baasvegter aan ons kant. En in hom is ons meer as 'n oorwinnaar. En ja, daar's soos elke goeie fliek, man, dink aan Star Wars en die Gladiators en Braveheart en een van my favorite stories van hierdie hele ding is Shrek. Dan sien jy die adventure to live, die battle to fight en die beauty to conquer. Ek is mal oor Shrek. Dan sien jy, daar's 'n hero, en dis jy, daar's 'n villain, daar's altyd 'n baddie, 'n Captain Evil, een of ander snaakse ou, dis Satan. En dan is daar in elke goeie story 'n girl. 'N girl wat gered moet word, 'n girl wat gehelp moet word, 'n girl wat geondersteun moet word. En dis in ons konteks van waar Jesus die Here van ons story is, is dit die bruid. Die kerk van die Here, die gelowiges. En ek en jy, is ook in hierdie hele story die bruid, nê? En hang af waar jy is. As jy 'n man is en jy luister vandag na my, dan is jy saam met hom die vegtende warrior, die hero. As jy 'n dame is, dan is jy deel van die bruid. En manne, ek en jy is ook deel van die bruid. Maar en dan sal in elke story 'n doel, nê? 'n koninkryk, die Skotte in Braveheart moet bevry word, die cause of the empire in Star Wars, en wat ook al die fliek mag wees. En daar's 'n doel. En my en jou se doel is om saam met Jesus te veg aan die koninkryk van koninkryke. Ons wil graag sien dat hierdie koninkryk oorwin word, soos wat Benaja 'n dapper held was, wat sy seun ook groot gemaak het voor Dawid en Salomo, om daar koning Dawid en koning Salomo te dien. Soos ek en jy in hierdie oorlog, of jy nou 'n man is of 'n vrou is, jy's in hierdie oorlog saam, sodat ons koning Jesus kan bedien. Sodat ons Vader God en sy seun kan bedien, net soos wat Benaja. Kan ek vandag 'n vergelyking uit Benaja se lewe uitmaak? En nou wil ek vir jou nog 'n deel vertel, voordat ek by 'n interessante skrif kom. En dis die interessante gedeelte van die fases van 'n man se lewe, wat hier dieselfde John Eldridge oorskryf in 'n ander boek van hom. Dan praat hy oor die fases van 'n man se lewe, en hy sê die eerste fase van 'n man se lewe is, jy's in 'n beloved son fase. Man, jou pa's lief vir jou, jy's 'n klein seentjie, man, jy kan 'n bietjie beweeg en dinge doen, en ma's probeer kinders oppas en emosioneel beskerm. Pa's se werk is om 'n kind identiteit te gee en te sê, man, go for it. En dan is elke man, en jou elke jong man, as ek met die manne praat, dan vertel ek hulle, elke jong man so van 9 jaar af, ouer, is in hierdie adventure cowboy stadium, wat hy moet goedjies, bietjie verder van die huis af moet uitwaag. En dan is daar ouens in 'n warrior stadium. Hier in jou tienertyd, dan begin jy leer wat dit is om te veg vir jouself en oorwinning te smaak, nê? Dis 'n goeie tyd vir iemand om selfverdediging te leer, of te boks, of rugby te speel. Vir my was dit 'n spansport. Ek het rugby en korfbal gespeel, en in spansport het ek saam met ander manne 'n band gevorm en oorwinning geleer. Ek was 'n warrior saam met ander manne. Dis lekker. En dan, so as jy in jou vroeë 20's kom, dan kom jy in 'n lover stadium, wat die Here jou ook wil leer dat jy die teenoorgestelde geslag moet raak sien. Maar jy is nie 'n warrior nadat jy 'n lover is nie. Jy is eers 'n warrior, en jou kragte moet eers uitgedin word. Jy moet eers weet wat kan jy met jou kragte doen voordat jy die beauty ontmoet, voordat jy daai mooi een ontmoet wat jou hart steel en saam met wie jy werk. En dan natuurlik is daar die meeste van die tyd jou koningsfase, jou fase in jou lewe vir elke man wat hy moet regeer oor werk, vrou, kids, eiendom, 'n rentmeester is, wat hy bou in sy lewe iets uit. En dan aan die einde van ons lewe, daai oupa stadium, is daar 'n sage. John Eldridge praat van 'n sage, en dit is vir my so mooi. Daai sage is daai ouens wat al in baie battles was. Hulle het al baie goed gesien en gesien kom en gesien gaan. En dit is vir my so mooi dat daar 'n ouer man is wat kan raad gee. En onder vrouens is dit ook so. Ek dink John Eldridge se vrou Stacy het ook 'n boek geskryf, en sy het baie van dieselfde goed. Ek het nie die vrouens se boek gelees nie, ek het die man se boek gelees omdat ek 'n man is. Baie van dieselfde goed, maar die koningfase is vir my prominent wanneer 'n ma is en 'n tuiste skepper is. Maar dan kom daar ouer ouma fase wat sy op 'n ander vlak keer en raad gee. En ek wil met jou 'n bietjie daaroor gesels, en terwyl ek daaroor dink, het ek so besef dat Romeine 5 so 'n besonderse gedeelte is vir dit. En Romeine 5 is natuurlik die gedeelte wat Luther gebruik het om die reformatie, toe hy dit lees, toe klik hy, waaroor die reformatie gaan, die verandering, die uitklim uit die katolieke kerk in 'n nuwe reformatie, 'n protestantse reformatie in. En hy het 'n paar goed begin sien en in hierdie hele ding het Luther begin agterkom wat ek en jy as protestante moet weet. Jy het die perfekte verhouding met God. Ek wil vir jou sê, ek weet dit is iets snaaks en ons wil dit nie altyd glo nie, maar ek sal dit nou vir jou verduidelik. Jy het 'n perfekte verhouding met God, met Vader. So kom ek lees vir jou Romeine 5. Romeine 5 sê, omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op verdrukking omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat ons gegee het. Nou kom ek begin gou daar. Ek wil vashou by vers 1 en 2 wat sê, omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is. Die Here maak jou regverdig in 'n regte verhouding met God op grond van jou geloof. Die Here verklaar jou perfek. Nie omdat jy ophou sonde doen nie, omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Dis die belangrikste. So op grond van ons geloof in Jesus Christus en wat hy aan die kruis ten volle vir ons gedoen het, is ons regverdig. Ek wil weer hy sin vir jou lees uit my 2020 vertaling staan daar. Laat ek dit sien. Ja, dis die 2020 vertaling. Omdat ons dan op grond van geloof geregverdig is. Daar staan nie, omdat ons op grond van ons geloof geregverdig word nie. Nee, regverdig is 'n eenmalige gebeurtenis. Die Here maak jou totaal en al regverdig deur wedergeboorte, deur 'n verhouding met die Here. Ek wil weer vir jou verduidelik en vir jou sê, elkeen van ons is op 'n plek, ons wens ons was soos Adam geskape, in 'n perfekte verhouding met die Here. Maar toe het Adam geval, en omdat Adam geval het, het almal van ons wat nasate van Adam is, elke mens, ook in 'n gevalle toestand gekom. En in hierdie gevalle toestand is ons beste werke soos vuil lappe voor die Here. Ons kan onsself nie weer op daai vlak, op daai standaard van perfekte verhouding met die Here kry nie. Maar gelukkig het Jesus gekom en Immanuel geword, God met ons, uit aarde toe gekom en tussen ons kom woon, tussen ons sondige mense kom woon. Soveel so dat toe aan die kruis gesterf het, perfekte mens, het ons wat ons geloof in sy dood en in sy genade sit, weer die voorreg gekry om deur Christus, in hom, in Jesus, 'n perfekte verhouding met die Vader te. En ek en jy staan weer in 'n perfekte verhouding met die Here. Ja, moet ons in ons perfekte verhouding nog steeds werk aan sekere goedjies uit dankbaarheid uit. Sorteer ons goed in ons lewe uit. Sê ons vir die Here, Here, ons wil graag goed in ons lewe uitsorteer om U meer en meer te verheerlik. So ek wil vir jou kom sê. Ja, ek en jy is geregverdig voor die Here op grond van ons geloof. As jy nog nie tot geloof gekom het nie, wil ek jou uitnooi. Is vandag 'n goeie geleentheid. Is vandag die geleentheid om te sê, jy kan in 'n perfekte verhouding met die Here staan. Al wat dit vat is, Here, ek wil met U in verhouding staan. Jy sien, geloof is 'n verhouding in 'n lewendige God. Geloof is, Here, ek glo dat U dood ook vir my is. Simbolies in die Oud Testament is daar slange wat die mense fisies pik en dan vat gee die Here vir Moses 'n plan. Hy sit aan 'n kruis 'n slang en hy sê as jy opkyk na die kruis dan sal jy genees word van die gif van die slang. En dit is simbolies van wat met ons vandag gebeur oor sonde. As ek en jy opkyk na die kruis, as ons oë vestig op die kruis, as ons ons harte in verhouding op Jesus plaas, as ons glo aan dit wat op die kruis gebeur het, sy bloed vir ons vergiet, totaal en al genade deur middel van sy vergifnis uitgestort op ons, dan staan ons in 'n perfekte verhouding met die Here. Dan is ons die Bybelse woord, geregverdig verklaar, regverdig. Ek hou van die Engelse woord, justified. Just if I'd never sinned. Die Here sien jou, asof jy nie meer sonde het nie. Ek hou so van die beeld, dat die Here kyk na jou, en ten spyte van wie jy is, sien hy die bloed van Jesus raak, en hy nooi jou in sy teenwoordigheid in, want die bloed van Jesus is alwaar hy omgee. Jy is geregverdig verklaar op grond van Jesus se bloed. So, omdat ons nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Dis een van die heel belangrikste goed en ek het al in die verlede gepraat oor shalom vrede. Elke persoon het nodig om in vrede te wees. As ons vrede wees, in vrede is, is vrede 50% van 'n perfekte verhouding. As ek rustig raak, hoor wat sê hy verder. Vers 2, deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. So ons het twee goed wat ons in verhouding, in 'n perfekte verhouding, perfekte genade laat vasstaan. Ons het twee goed wat ons in so perfekte verhouding met die Here sit, dat as moeilike tye kom, kan ek net so tussen hakies sê, moeilike tye, goed wat gebeur, slegte goed wat gebeur, hier op aarde is nie die Here wat ons oordeel nie. Oordeel is vir 'n dispensasie en 'n tyd wat nog kom. As slegte goed wat nou gebeur, is net omdat ons in 'n gebroke wêreld leef. As daar kanker is, as daar siekte is, as daar slegte ekonomiese omstandighede is, partykeer is dit goed wat ons verkeerd doen, wat 'n gevolg het op ons. Ander kere is dit net dood eenvoudig life happens. Die lewe gebeur hier om jou. Slegte goed, ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons is in hierdie wêreld al is ons nie van hierdie wêreld nie. En wanneer hierdie slegte goed met jou gebeur, dan sê die skrif dis om jou bietjie karakter te leer. Hoor wat sê in vers 3, vol verdrukking bring volharding, volharding betroubaarheid, betroubaarheid hoop. Die Here sorteer ons so 'n bietjie uit, bou ons karakter, slyp ons, maak ons reg, laat ons meer en meer soos Jesus lyk. Maar wat ons nodig het is om te weet eintlik kyk die Here nie met gevoude arms en 'n frons op sy kop, Vader God daar uit die hemel uit en sê, ek is nie tevrede met jou nie. Nee. Die Here glimlag oor jou en sê, hier is my geliefde kind in wie ek 'n welbehae het. Ek wil hê, jy luister vandag vir my op die radio sodat jy dit moet hoor. Die Here glimlag oor jou. Die Here kyk oor jou. Die Here staan nie met gevoude arms nie, maar met oop arms. En hy sê, jy is my geliefde kind en ek het 'n welbehae in jou, ek is mal oor jou. Dis die Afrikaanse moderne vertaling wat ek bysit. Die Here kyk oor jou. Ek wil hê jy moet hoor wat Papa God vandag oor jou sê. Ek is mal oor jou. En as hy sy arms na jou toe uitsteek vandag en sê ek is mal oor jou, dan sê ek, gelowige, staan met jou in perfekte verhouding, sê die Here. En as twee goed wat jy nodig het vir perfekte verhouding, vrede en toegang. Die toegang het jy verkry deur die bloed van Jesus Christus, onthou? Vrede het jy verkry, want ek het jou vergewe. So, is dit nie wonderlik nie? Die Here het jou totaal en al vergewe, en daarom leef ons in versoening. Ek hou so van wat 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, dat die Here gekom het om ons te roep tot 'n bediening van versoening. Versoening lyk soos 'n kruis, as jy daai vertikale lat kan sien, van onder ons, hier van onder die aarde, van onder op die aarde, na die hemel toe, versoen ons met die Here. En ons wil met hom versoen, maar daar is ook 'n horisontale, halfpad, wat 2/3 boontoe, is daar 'n horisontale blok, lat, balk. En die horisontale balk is tussen mens en mens. As ek en jy met God versoen word, kan ons met ander mense versoen, maar die Here wil ons versoen. Die Here wil ons in vrede eerste met hom laat leef. Die Here wil eerste hê. Hy het Adam gemaak om met hom fellowship te hê, te kuier, saam met hom te kan wees, saam met hom in die tuin te wandel. Hy het jou gemaak om saam met jou te wees. En vandag, as jy jou geloof in die Here kom sit, sê die Here, ek en jy kan vrede hê met mekaar. Shalom, vrede. Shalom, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek en jy kan reg wees met mekaar. So reg wees met mekaar, dat het beïnvloed hoe jy ander mense behandel, dat jy ook met ander mense in vrede kan saamleef. En omdat ons dan in vrede met Vader God is, en met ander mense is, het ons toegang. Nou, dink net, toe jy 'n dogtertjie was, toe jy 'n jong man was, wat was die kosbaarste goed? En ek wil jou saamvat, miskien het jy dit gehad, miskien het jy dit nie gehad, en as jy dit nie gehad het nie, wil ek vir jou sê, in Vader God het jy dit ten minste. Maar ek kan onthou, dat een van die mees kosbaarste goed wat ek gehad het, is dat ek vrede met my pa gehad het. Man, as Hendrik van der Merwe vir my kwaad was, het ek 'n goeie pak slaaf verdien, want soos enige seentjie, het ek 'n stoute goed aangevang, en partykeer 'n goeie pak slaaf, ons was 5 kinders, dan het ons opgelaai, dan draf ons almal deur. En as ek 'n pak slaaf verdien het, en weer daarna, net weer vrede ervaar het, maar ek het nooit regtig, selfs in 'n pak slaas, selfs as ek en hy kon verskil oor goed, selfs as ek saam met hom gewerk het, ek kon so saam met hom aan die kar werk, en dan kon hy so ongeduldig raak, het ek nie onvrede met hom ervaar nie. Ek het geweet hy is lief vir my. Hierdie beloved son het ek altyd ervaar. Ek het altyd geweet hy is lief vir my. Ek kan maar droog maak. Ek is nie heeltemal so goed soos hy gewees met my hande nie. Ek was nie heeltemal so goed soos hy met rugby nie. Maar hy was lief vir my. Ek het geweet hy is mal oor my. En dit het vir my sekuriteit gegee. Sal jy vandag weet dat Vader God mal is oor jou? Dit maak so dit soveel makliker vir my om te weet dat Vader God vrede het met my. Hy is lief vir my. Hy hou van my. En die ander ding is dat ek toegang gehad het. Ek kon enige tyd na my pa toe gegaan het. Die vierde een van 5 kinders, voel dit nie altyd asof jy toegang het tot jou pa nie. Hy is besig, as hy van die werk afkom, is hy moeg. Maar ek was persistent. Ek het nie nee vir 'n antwoord gevat nie. Ek was ook nie maklik weggejaag nie. My ma vertel hoe my pa onder die kar lê en sukkel. En as 'n tiener, dan gaan sit ek by hom, en dan vra hy my vir 'n spanner, en dan vergeet ek, dan gee ek die verkeerde een vir hom aan, en dan gooi hy my met die ding omtrent, en dan is ek maar net geduldig en druk in en spandeer tyd en is nice met hom. ek kan onthou hoe ek tot bekering gekom het, en hoe ek net na my bekering so lief was vir my pa. Julle, daar's 'n verhouding wat 'n pa met 'n kind het wat net anderste is. Ek maas, julle is special. Maar pa's, jy het 'n besonderse verhouding met jou kind. Miskien, mevrou, meneer, dink jy terug aan jou pa, en jy het nodig dat die Here vaderskap in jou hart herstel. Maar pa's, as jy my vandag hoor, mag jy hoor dat jou dogter se skoonheid deur jou bevestig moet word, dat jou seun moet hoor, you've got what it takes. Jy is 'n man, jy kan dit doen. Ek glo in jou. En dis wat my pa met my gedoen het. Ek onthou een rugby game wat ek 3-3 agter mekaar gedruk het, wat hy na die tyd vir my gesê het, well done. Hy was nou 'n skeidsregter uitgesê, hy een tree het nie getel nie. maar hulle het dit nie gesien nie, so well done. Daai toegang wat ek tot my pa gehad het, vrymoedigheid, om na hom te kon gaan met probleme. Later in die lewe, toe ek net tot bekering kom, toe het ek hierdie vrymoedigheid gehad om hom 'n druk te gaan gee. Hy was so 'n bietjie, wat gaan aan met my seun? Sy nou een van daai's wat wil drukkies gee. En toe op 'n stadium was ek versigtig om my pa drukke te gee, tot hy later in my kerk opgeëindig het. En was dit elke sonoggend my voorreg om my pa op die stoep van my gemeente in Delmas 'n druk te kon gee. En kon sê, pa, kom in. Ek het die voorreg gehad om my pa te doop. Ek het die voorreg gehad om met my pa pad te stap en die voorreg gehad om op sy sterfbed weer met hom net oor die Here te kon gesels en seker te maak. Net het gesê, man, ek is bang en ek het vir my pa net weer gesê, pa gaan hemel toe. En pa moenie sleg voel omdat pa 'n bietjie bang is nie. Elke standaard 5e wat is dit graad 7 is 'n bietjie bang vir die hoërskool. Dis heeltemal alright. Hier by Oktober, November, Januarie maand se kant, dan is daai kind so bietjie angsbevange. Elkeen van ons wanneer ons van een fase na 'n ander fase van ons lewe oorskuif, is ons so bietjie angsbevange en dis heeltemal alright so. Dis normaal. En ek kon by hom op sy sterfbed sit, toe hy besig was om te sterf van kanker en vir hom sê, pa, gaan in vrede. Die bietjie skrikkerigheid vir wat kom is totaal en al normaal. Moenie daaroor omgee nie. En ek het die voorreg gehad om my pa te begrawe, my Here te kon begrawe en uit die skrif uit net die Here te kon eer vir sy lewe. Ek het altyd toegang gehad. Selfs toe met sy begrafnis het ek kon mag ek hom begrawe het. Wat 'n voorreg. En vandag nog, dan dink ek, Here, U was vir my goed om toegang tot my pa vir my te gee. Dankie dat ek toegang het tot Vader God. Maar weet jy wat sorg dit voor? Ek hoef nie te perform vir die Here nie. Ek hoef nie te geperform het vir my pa nie. My pa het nie die beste rugby speler in die hele wêreld gesoek nie. Ek was nie 'n springbok nie. Inteendeel, ek het nie eers van skool se eerste span gespeel nie. Ek was nie die vinnigste Nee, ek was nie die slimste nie, ek was nie die, maar my pa was mal oor my. En ek het iets daarvan by Vader God, wat ek ervaar van, Vader God is mal oor ons. Hy is tevrede met jou, hy staan na jou en kyk en sê, ek het met jou vrede en ek gee jou toegang tot my. Sal jy vandag saam met my besef, dat jy in 'n perfekte verhouding met Papa God staan. Mag jy soos Paulus in Romeine 8 verder, dan sê, mag jy uitroep, Abba Vader, Papa God. Mag jy uitroep, as hy sê, Papa God, dan sal iets wat Paulus sê van, hierdie avontuur saam met Papa is om te sê, Here, wat's volgende, wat kan ek in U volgende aanpak? En dis waar ek en jy, vandag saam met die Here is. Here, ons wil U kom loof en eer. Dankie dat ons met U in verhouding kan staan en dankie dat verhouding, perfekte verhouding, lyk soos vrede en toegang tot U. Here, dit is so lekker om in hierdie verhouding met U te kan staan, te kan wandel en te weet, U staan nie met 'n frons oor ons en kyk nie. Inteendeel, U staan met 'n tevrede glimlag, met uitgestrekte arms en U het 'n volgende avontuur wat U saam met ons wil doen. U het 'n volgende ding wat U ons uit die skrif uit wil leer. U het iets op die horison volgende vir ons, want ons stap 'n pad saam. Here, dis vir ons lekker om U te dien in 'n perfekte verhouding. Wat 'n voorreg. Ons is geregverdig in U, Jesus. Amen. Mag ek jou nou kom seën en mag ek die seën toebid. Die liefde van God in die naam van ons Vader en die genade van Jesus Christus mag dit oor jou wees en mag die Heilige Gees ons kom herinner dat ons in 'n perfekte verhouding met Vader staan, want ons het vrede en toegang tot hom. Amen.